Mikel Aramendi, arratsaldean.
Arratsaldean.
Hortaz, alderdi laboristaren balio tradizionalak lehen etxiko ditu Andy Burnhamek.
Hala, ematen du, galdetu beharko litzateke alderdi laboristan tradizionalak ez diren balioak baute daude. Eta bueno, bere, hasierako diskurso honetan, berak Margaret Thatcher aipatu du, baino usten dut, esan gabe joan dala hor baita ere Tony Blair. Zeren eta laro eta amarreko amarkadan resuma batuaren etorkizuna desente baldintzatu zuena, hirugarren bidea edo deitu zen ura izan zen, eta orain ematen du ura ere etzela oso bide zuzena izan. Beraz, alde horretatik, bueno, halako osoko zuzenketa bat egin nahi bali madu, orain arte eraman den bideari, ba, etxetik hasi beharko du. Eta hori garbi dagoela esango nuke. Begira, Andy Burnhamek takit estrategiari bote daukan zalantza undiak zeratu zaizkio. Orain gozik esango nuke estrategia bat egon badagoela. Beste kontu bada estrategia horre funtzionatzen. Baina estrategia hori da partidua berregitea.
Bai, ezer behar balima du alderdi laboristak momentu honetan batasuna da, ez da?
Hori alderdi guztie beharko lukete, baina Inglaterreko kasuan bi alderdi nagusiek historikoki hain erabakigarriak izan diren toriek eta laburistek, nek esan gunduke azken hamarkadatan, ez dakit laro eta hamarkada horretan jarri behar den koska, baina, bueno, desegiten joan dira. Hau da, bihurtu dira lidergoen zera batzuk. Eta lidergo, esan behar da, kaskarrak. Hori, lehen ministroa, eta Downing Streeteko hamarrean pasatu diren guztiak ikusi besterik ez dago, ez dala inolaz ere lortu alako lidergo potente bat sortzea. Andy Burnhamen estrategia alde horretatik ematen du dela partidua berregitea. Pentsatuz agian, bueno, partidua izan daitekeela erresuma osoaren bizkarrezurra. Alde horretatik egongo inateke, bueno, politika gintzan nahiko klasikoa den irizpide batean, hau da, eta da, alderdiko abertzaletasuna edo deitu oidena. Bueno, euskeraz nik esango nuke alderdia aberri. Zeren eta une honetan erresu batuaren problema handietakoa da, ez daukala, ez bizkarrezurik ez ezertxo ere. Eta orduan kaos baten zera bat dala. Eta ez dakit Andy Burnhamek benetan sinesten duen, bueno, alderdi hori berregin daitekeela, bihurtu daitekeela, erresuma osoaren ezurdura eta horren gainean politikak egin daitezkeela, politika horiek egin batean atzera bueltatzea izango daitekeela, hola, basate baterako nazionalizazioetara itzultzea, bueno, atzo bertan egin du, erresuma batuak nazionalizazio bat, British Steel nazionalizatu egin du.
Altzairuan, hain garrantzitsua den sektorean, hain zuzen ere.
Erabakigarria dena, eta gainez argudio horrekin, hau da, estrategikotasuna eta segurtasun arazoak tartean direla. Bueno, ikusi egin beharko da horrek guztiak, kultura laborista klasikoan oso errotuta daudenak, bueno, ematen dioten, bueno, erresuma batuari ezurdura, giarrea, zera. Eta horren inguruan beste alderdiak agertzen diren, gorputzen diren, berpizten diren, edo berria sortzen.
Bai, izan ere hor badago datu bat, erresuma batuko ezurdurari begira jarrita, eh? 10 urtean 7. aldatzen den 7. lehen ministro izango
bueno,
da.
Amar urte hauetan, Downing Streeteko 10. iraunkorra izan den bakarra katua da.
Mikel Aramendi, eskerrik asko.
Urrengo.